នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទចាឡងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសាគមកាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីបរិស្ថាននិងនាទីបន្ទាប់គឺជានាទីជីវិតនិងសង្គមនឹងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បិទកម្មវិធីគឺជានាទីបទវិចារណកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៃកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្ដេចបាទផ្សារភ្ជាប់ទិវាយុវជនពិភពលោកទៅនឹងទិវាមនុស្សចាស់ពិភពលោកកងការពារព្រំដែនលីប៊ីជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគេបោះបង់ចោលនៅវិលខ្សាច់ប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន5នៅតែបន្តហាមឃាត់ការនាំចូលគ្រាប់ធញ្ញសម្បត្តិពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រះសហគមន៍ជំរុញឲ្យរិះគិតពីក្របពូជនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនិងលំហូរសេដ្ឋកិច្ចសម័យថ្មីដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចក្រោមនេះពវត្តិកងញូកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរៀបចំកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាមួយដោយប្រធានបទសំខាន់គឺរិះគិតអំពីក្របពូជនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនិងលំហូរសេដ្ឋកិច្ចសម័យថ្មីវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិព្រមទាំងប្រព័ន្ធអនឡាញប្រពន្ធរដែលបានអង្គថានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះប្រធានបទសំខាន់ដែលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនោះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងបញ្ហាប្រឈមនៃសង្គ្រាមនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានិងលំហនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះស្ថានភាពពិភពលោកគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហានៃវិបត្តិដោយសារតែបញ្ហាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃហិរញ្ញវត្ថុការរីករាលដាលនៃមេរោគនិងបញ្ហាសង្គ្រាមជាដើមនៅក្នុងស្ថានភាពនេះគ្រប់គ្នាកំពុងតែទទួលផលប៉ះពាល់ប្រជាជាតិនៅសហគមន៍អឺរ៉ុប5ប្រទេសបានអះអាងថាពួកគេនឹងបន្តការហាមឃាត់គ្រប់ធនជាតិពីអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតប្រទេសទាំង5នេះរួមមានហុងគ្រីប៉ូឡូញបូលការីរូម៉ានីនិងស្លូវ៉ាគីដោយសារតែពួកគេចង់ការពារទីផ្សារសម្រាប់កសិករនៅក្នុងស្រុកនៅពេលនេះការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញសម្បត្តិអ៊ុយក្រែនកំពុងតែជាប់គាំងដោយសារតែការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិហើយច្រកនាំចេញគឺមានតែសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅពេលគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាច្រើនប្រភេទដូចជាស្រូវស្រឡៃប្រេងបន្លែនិងពោតជាដើមរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៃការនាំចេញដោយសារតែរុស្ស៊ីដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការដួលរលំនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្បៀងអាហារពិភពលោកអាចនឹងឡើងថ្លៃដោយសារតែអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ធញ្ញជាតិពិភពលោកដ៏ចម្បងមួយប៉ុន្តែត្រូវបានជាប់គាំងនឹងការគ្មានទីផ្សារដោយសារតែសង្គ្រាមលោក Peter Sisato រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសហុងគ្រីបាននិយាយថាអឺរ៉ុបកណ្ដាលគឺជាច្រកសំខាន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកបានហាងថាហុងគ្រីបានត្រឹមតែអនុញ្ញាតនិងទទួលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងប្រទេសប៉ុណ្ណោះមិនទទួលទិញនោះទេជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅវាលខ្សាច់ដោយគ្មានទឹកអាហារនិងទីជម្រកអញ្ញាតតុយនេស៊ីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយកងទ័ពការពារដែនដីលីប៊ីវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាពួកគេទាំងនោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្រោយពេលដែលបោះបង់ចោលខណៈដែលពួកគេកំពុងតែខ្សោះជាតិទឹកកំពុងតែអង្គុយចាំសេចក្តីស្លាប់នៅលើវាលខ្សាច់ហើយកំពុងតែស្វាស្វែងរកទីជម្រកការពារកម្ដៅដែលអាកាសធាតុកើនឡើងដល់40អង្សាសេ ពួកគេទាំងអស់នោះមានសរុបប្រមាណ80នាក់ភាគច្រើនគឺជាក្មេងៗហើយក៏មានស្ត្រីមួយចំនួនផងដែរខណៈដែលពួកគេបានប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបក្រោយពេលដែលពួកគេត្រូវបានប្រទះឃើញដោយឆ្មាំព្រំដែនលីប៊ីពួកគេត្រូវបានផ្ដាល់ទឹកនិងនាំពួកគេមកទីជម្រកក្រុមអ្នករិះគន់បានអង្គថាពួកគេអាចត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយអាជ្ញាធរទុយនីស៊ីក្រោយពេលដែលប្រទេសនេះបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីទុយនីស៊ីនៅពេលដែលទីវាពិភពលោកកំពុងតែបោះជំហានទៅកាន់តែគៀកសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានបង្ហាញពីការផ្សះផ្ជាប់ទីវានេះទៅនឹងទីវាមនុស្សចាស់ពិភពលោកវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាបបានចេញសារផ្សះផ្ជាប់ទីវាទាំងពីរនេះរួមជាមួយគ្នាប្រពន្ធរដាលបានបន្តថានៅក្នុងសារនោះសម្ដេចប៉ាបបានជំរុញឲ្យយុវជននិងមនុស្សចាស់រួមគ្នាបង្កើតឲ្យបាននៅយន្តការអន្តរជំនន់មួយឡើងតាមបំណងរបស់សម្ដេចប៉ាបទ្រង់មានបំណងឲ្យទីវាពីរគឺទីវាមនុស្សចាស់ពិភពលោកលើកទី3និងទីវាយុវជនពិភពលោកមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាសម្ដេចប៉ាបបានជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ហើយមនុស្សចាស់ក៏ត្រូវតែស្វែងយល់និងគោលបំណងរបស់យុវជនដើម្បីឲ្យសង្គមវាចុះសម្រុងនឹងគ្នាហើយសង្គមនឹងកាន់តែមានវិបលភាពសម្ដេចប៉ាបបានមានព្រះបន្ទូលថាអន្តរទំនាក់ទំនងឆ្លងពីវ័យមួយទៅវ័យមួយក៏វាមានសារៈសំខាន់និងចាំបាច់បំផុតដែរសម្រាប់មនុស្សចាស់និងយុវជនហើយមនុស្សទាំងពីរជំនាន់គួរតែរួបរួមគ្នារួមចំណែកកសាងអនាគតមួយរួមគ្នាដោយមនុស្សទាំងពីរវ័យអាចរៀបចំបទពិសោធន៍និងស្វែងយល់តម្រូវការរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់បទបត្រព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដានេះគឺត្រូវអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក12ខ46ដល់ខ50ក្នុងអាទិត្យទី16រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយនៅក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារ្យរឿងឆាត់សេរីពីព្រះសហគមន៍មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើងនៃភូមិភាគភ្នំពេញលោកនឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកតកតងនឹងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អជូនបងប្អូនស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកពុជាចារ្យសូមចូលរួមស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ព្រះញាតិវង្សពិតប្រាកដរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មហាជននៅឡើយស្រាប់តែមេដានិងបងប្អូនរបស់ព្រះអង្គមកឈរចាំនៅខាងក្រៅចង់និយាយជាមួយព្រះអង្គមានម្នាក់ទូលព្រះអង្គថា
ម្ដាយលោកនិងបងប្អូនលោកនៅខាងក្រៅចង់និយាយជាមួយលោក
ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបទៅគាត់វិញថា
តើនរណាជាម្ដាយខ្ញុំនរណាជាបងប្អូនខ្ញុំ
ព្រះអង្គលើកព្រះហស្តចង្អុលទៅពួកសាវកទាំងមានព្រះបន្ទូលថា
អ្នកទាំងនេះហើយជាមេដានិងជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំត្បិតអ្នកណាធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅឋានបរមសុខអ្នកនោះហើយជាបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំ
តែបងប្អូនណាដែលមានចិត្តល្អចិត្តសប្បុរសដើរតាមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ព្រះអង្គជឿលើព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះពិតមែនបងប្អូនទាំងអស់នោះជាបងប្អូនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរ
ខ្ញុំជាពលលើក្នុងទីងងឹត
អ្នកណែនាំតាមខ្ញុំអ្នកនោះ
បាទជំរាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលមកពីម៉ាថាយនៅក្នុងចំពោះទី12ខ20ខ46ដល់50ជាព្រះបន្ទូលខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវបើកចំហដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែសម្រាប់ញាតិសន្តានបងប្អូនរបស់ព្រះអង្គទេនៅថ្ងៃនេះពេលព្រះអង្គកំពុងបង្រៀនអ្នកណោមមានក្រុមសាវកផងមានអ្នកស្ដាប់នៅភូមិនឹងផងក៏មានអ្នកគេមកប្រាប់ថាពុកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនរបស់ព្រះអង្គទៅមកចាំខាងក្រៅដើម្បីជួបលោកតែព្រះយេស៊ូវឆ្លៀតឱកាសប្រាប់ថានឹងហើយបងប្អូនដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូល និងអនុវត្តតាមយ៉ាងនេះហើយជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនយើងគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏អ្នកដែលមានជំនឿទាំងអស់ដែលជឿឬក៏អនុវត្តតាមព្រះយេស៊ូវអ្នកនាំនិយាយរួមគឺអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលនៃការលើកពេញទោសព្រះបន្ទូលដែលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបិតាដែលស្រឡាញ់យើងយើងរស់នៅតាមរបៀបនេះមានន័យថាយើងជាបងប្អូនរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបាទបងប្អូនដូច្នេះនេះជាដំណឹងល្អនេះជាមោទនភាពរបស់យើងដែលវាជាម្ចាស់មិនរាប់បុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គក៏តែជាជាអ៊ីស្រាអែលឬក៏ក៏តែជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែបងប្អូនណាដែលមានចិត្តល្អចិត្តសប្បុរសដើរតាមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ព្រះអង្គជឿលើព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះពិតមែនបងប្អូនទាំងអស់នោះជាបងប្អូនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរបាទសូមឲ្យដំណឹងល្អនេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនដែលជួយការញៀងរៀបការជាមួយគ្នាដែលពួកគាត់មិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏ជាកាតូលិកដូច្នេះជាឱកាសល្អដែរដើម្បីឲ្យយើងចែកចាយដំណឹងល្អឲ្យពួកគេដើម្បីឲ្យដឹងថាបើសិនយើងអនុវត្តធ្វើតាមការណែនាំព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គពួកគាត់ក៏ក្រៃទៅជាគុំគូសាររបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យបងប្អូននិងសូមឲ្យបងប្អូនរស់នៅដោយអំណរសប្បាយដែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងចូលក្នុងគ្រួសារជាបងប្អូនរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈការអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យអស់បងប្អូន
សន្តយាកុបជាគ្រីស្ទូតថ្ងៃទី25ខែកក្កដាលោកយ៉ាកុបជាគ្រីស្ទូតដែលបានក្លាយជាមរណៈសាសីហើយក៏ជាសាវកម្នាក់ក្នុងចំណោមសាវកទាំង12រូបដែលព្រះយេស៊ូវបានជ្រើសរើសព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អបានសរសេរថាលោកយ៉ាកុបនិងលោកយូហានបានចាក់ចោលទុកចាក់ចោលឪពុករបស់ខ្លួនគឺលោកសេភេដេដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវភ្លាមនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅព្រះយេស៊ូវបានដាក់ឈ្មោះឲ្យបងប្អូនទាំងពីរអ្នកនេះថាកូននៃផ្គលន់ព្រោះអ្នកទាំងពីរមានចិត្តខ្លាំងព្រះយេស៊ូវបានជ្រើសរើសលោកសេឡាព្រមទាំងលោកយ៉ាកុបនិងលោកយូហានជាប្អូនឲ្យធ្វើជាសាក្សីពិសេសនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងសេរីរុងរឿងនៅលើភ្នំនិងនៅពេលដែលព្រះអធិដ្ឋាននៅក្នុងសួនកេសេម៉ូនីតាមព្រះគម្ពីរម៉ាកុសលោកយ៉ាកុបនិងលោកយូហានធ្លាប់ទូលសុំព្រះយេស៊ូវសុំអង្គុយនៅខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងឡើងគ្រងរាជក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់និងណែនាំអ្នកទាំងពីរឲ្យយល់ពីផ្លូវទៅកាន់សេរីរុងរឿងដ៏ពិតប្រាកដគឺសុខចិត្តលះបង់ចិត្តខ្លាំងរបស់ខ្លួនលះបង់ការលោភលន់ការចង់បានអំណាចត្រួតត្រាអ្នកដទៃនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទហេរ៉ូតចាប់ផ្ដើមបៀតបៀនព្រះសាគមគេបានចាប់លោកយ៉ាកុបទៅប្រហារជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំប្រហែល44លោកយ៉ាកុបជាគ្រីស្ទូតដែលបានបូជាជីវិតថ្វាយព្រះគ្រីស្ទមុនគេសន្តយ៉ាកុបជាសន្តឧបការីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងជាសន្តឧបការីសម្រាប់ការធ្វើបូជនីយចរ
RBA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RBA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RBA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RBA Mobile App ផ្តល់នូវការរីកិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មានសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RBA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពនាទីជាបន្តគឺជានាទីជីវិតនិងសង្គមការរៀបចំ SEA Games អាស៊ាន Para Games ឆ្នាំ2023ទទួលបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងចក្ខុវិស័យរបស់ប្រមុខដឹកនាំរបស់ប្រទេសក្នុងនោះដែរការចូលរួមសហការបានយ៉ាងល្អពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងក្រុមយុវជនសមាជិកបានញ៉ាំងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះ ជួយឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញមុខទៅកាន់ពិភពលោកបានយ៉ាងពិតប្រាកដ
ជ័យសេនាទៀបបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាភាពជោគជ័យនៃការរៀបចំម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12នៅក្នុងឆ្នាំ2023អាស្រ័យដោយមានការខិតខំយ៉ាងខ្លាំងរបស់គណៈកម្មាធិការជំនាញក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងគ្រូបង្វឹកកីឡាករកីឡាការិនីព្រមទាំងឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្អែកតាមទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទើបអាចសម្រេចបានដោយជោគជ័យនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចជ័យសេនាទៀបបាញ់នៅក្នុងពិធីបូកសរុបការងារស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនិងការផ្ដល់នូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់គ្រូបង្វឹកជំនួយការកីឡាករកីឡាការិនីកាលពីពេលកន្លងទៅសម្ដេចវិជ័យសនាបានគូទៀតថាលទ្ធផលការងារដែលបានសម្រេចបានគួរជាទីមោទនភាពជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំការសម្រួលការងារគ្រប់បែបយ៉ាងពីថ្ងៃដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់រាប់ទាំងការដឹកជញ្ជូនហូបចុកស្នាក់នៅបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងការរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទីលានប្រកួតដំណើរការដោយរលូនឲ្យព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមមួយនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យជាមួយគ្នានេះដែរបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលមេដាយផ្លូវការនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ASEAN Para Games ឆ្នាំ2023ប្រទេសចូលរួមប្រតិភូចូលរួមការរៀបចំបើកនិងបិទផ្លូវការប្រភេទវិញ្ញាសាប្រកួតផ្លូវការជាដើមឡាក់ព្រមទាំងជាឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បានភាពជោគជ័យលើការរំពឹងទុកជាការពិតការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះទទួលបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានកើតឡើងតាមរយៈការដឹកនាំរដ្ឋជ្រើសវៃរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដោយការប្រគល់ភារកិច្ចជូនគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកធ្វើការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបើធៀបលទ្ធផលបច្ចេកទេសនៅក្នុង SEA Games ឆ្នាំ2022នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសចំនួន9ប្រាក់13សំរឹទ្ធ41សរុបចំនួន63មេដាយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ក្នុងចំណោម11ប្រទេសចូលរួមដោយខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តី
សាគីជីតូយ៉ូដាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូដាដែលក្រោយមកក្លាយជាតូយ៉ូតាដល់ល្បីល្បាញលោកសាគីជីតូយ៉ូដាកើតនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ1867នៅទីក្រុងកូសៃខេត្តស៊ីស៊ូអូកាប្រទេសជប៉ុនលោកគឺជាអ្នកបង្កើតថ្មីនិងជាឧស្សាហករជប៉ុនហើយក៏ជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ល្បីល្បាញលោកសាគីជីតូយ៉ូដាត្រូវបានចាត់ទុកជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកបង្កើតថ្មីដ៏ល្បីល្បាញ10រូបរបស់ជប៉ុននៅឆ្នាំ1985ដោយការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ជប៉ុនលោកសាគីជីតូយ៉ូដាត្រូវបានចាត់ទុកជាបេតានៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មរបស់ជប៉ុនមុនពេលរុកលោកទទួលមរណភាពបន្តិចលោកបានលើកទឹកចិត្តកូនប្រុសរបស់លោកលោកគីអ៊ីជីរ៉ូតូយ៉ូដាឲ្យបន្តក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេក្នុងការប្រឡូកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តដូច្នេះកូនប្រុសរបស់លោកក៏បានបង្កើតសាជីវកម្ម Toyota Motor នៅឆ្នាំ1937លោកសាគីជីតូយ៉ូដាត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាស្ដេចនៃអ្នកបង្កើតថ្មីលោកកើតនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1867ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃយុគសម័យអេដូនៅក្នុងវងត្រកូលយ៉ាម៉ាគូជីនៅទីក្រុងហាម៉ាម៉ាស៊ូលោកបានធំធាត់ជាមួយនឹងបដិវត្តនយោបាយនៃយុគសម័យមេជីនៅឆ្នាំ1891លោកបានទទួលកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដំបូងសម្រាប់អាជីពតម្បាញដៃបន្ទាប់មកលោកបានបង្កើតការងារតម្បាញដោយប្រើម៉ូទ័រជប៉ុនដែលលោកបានទទួលបានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមួយទៀតនៅឆ្នាំ1898លោកសាគីជីតូយ៉ូដាបង្កើតក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូដាស៊ូតេននិងបើករោងចក្រជាលើកទី1នៅជាក្រុងណាគូយ៉ានៅឆ្នាំ1897នៅឆ្នាំ1902 Toyota Suzuten បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុន Toyota Sukai និងមានរោងចក្រទី2ដែលស្ថាបនាធំជាងរោងចក្រទី1 7ដងនៅឆ្នាំ1906បន្ទាប់មកទៀតលោក Sakichi Toyota បានមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាប្រមាណ10សម្រាប់ម៉ាស៊ីនតម្បាញស្វ័យប្រវត្តិនៅឆ្នាំ1907 Sakrias បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុន Toyota Loom ប៉ុន្តែលោក Sakichi Toyota ត្រូវចរចាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដើម្បីបន្តការពង្រីកខ្លួនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនមានប្រធានអគ្គនាយកទេប៉ុន្តែមាននាយកប្រតិបត្តិនិងប្រធានវិស្វករការស្រមៃរបស់លោកដែលគ្មានទីបញ្ចប់នាំមកនូវការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលគេផលិតឡើងជាមួយនឹងគំនិតធ្វើបដិវត្តលោកស្រាគីជីតូយ៉ូដាបានចាក់ចែងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដើម្បីស្វែងយល់ជាមួយចំណងចំណូលចិត្តទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីលោកបានត្រឡប់មកជប៉ុននៅឆ្នាំ1911លោកសាគីជីតូយ៉ូដាបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ដែលលោកមាននៅក្នុងរោងចក្រថ្មីរោងចក្រតូយ៉ូដាជីដូស៊ូគូហ្វូសាជីវកម្មតូយ៉ូដាប៊ូស៊ូគូ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1918ដែលប្រែក្លាយជាក្រុមហ៊ុន Toyota Automatic Loom Works Ltd នៅឆ្នាំ1926កូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនលោករីសាបូរ៉ូគឺជាប្រធានហើយលោកគីអ៊ីជីរ៉ូគឺជាអគ្គនាយកលោកសាគីជីតូយូដាបានធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់លោកកាន់តែល្អឥតខ្ចោះដោយគ្មានឈប់ឈរហើយពួកវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជានិច្ចដោយទទួលបានទីផ្សារដ៏ល្អម៉ាស៊ីនលំបាញ់របស់លោកតូយូដាបានរីកសាយភាយពាសពេញប្រទេសហើយកិត្តិនាមរបស់ពួកវាសាយភាយរហូតទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនក៏ខ្លាចជាមជ្ឈមណ្ឌលពិភពលោកសម្រាប់ឧស្សាហកម្មលំបាញ់លោកសាគីជីតូយូដាទទួលមរណភាពនៅខែតុលាឆ្នាំ1930ប៉ុន្តែសហគ្រាសរបស់លោកបានបន្តអភិវឌ្ឍនឹងជាច្រើនឆ្នាំក៏បានក្លាយជាសហគ្រាសមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងវិស័យដំបាញនិងរថយន្តនៅលើពិភពលោក
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រសាគមព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរីកិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានីតិបរិថាសៃតានភាពពេលយប់បានកើនឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសសម្រាប់សុខភាពមនុស្សដោយសារតែរាងកាយមិនអាចសម្របសម្រួលនឹងសៃតានភាពបានរឿងនេះវានាំមកនៅការកើនឡើងនៃករណីកាំងបេះដូងនិងការស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលបញ្ហាហានិភ័យនេះកំពុងតែកើតមានឡើងជាច្រើនករណីនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផងដែរផាត់សំភីនិងលំអិតរឿងនេះជូន
ហានិភ័យចំពោះសុខភាពកើនឡើងនៅខណៈដែលរលកកម្ដៅរីកសាយភាយនៅអឺរ៉ុបអង្គការឧតុនិយមអន្តរជាតិ OMM បានប្រមាណថាគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរលកកម្ដៅដែលបានកើតមានឡើងនៅអត្តកោខាងជើងនៃភពផែនដីមិនទាន់បញ្ចប់ទេនៅក្នុងការប្រកាសអាសន្នទីភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានគូបញ្ជាក់ថារលកកម្ដៅគឺស្ថិតក្នុងចំណោមហានិភ័យធម្មជាតិដែលសម្លាប់បំផុតទីប្រឹក្សាសំខាន់នៃអង្គការឧតុនិយមអន្តរជាតិខាងផ្នែកកម្ដៅលោក John Nairn បានប្រកាសថាកម្ដៅក្តៅខ្លាំងគឺស្ថិតលើចំណុចនៃការកើនឡើងជាញឹកញាប់ទាំងរយៈពេលយូរនិងវិសាលភាពលោកបាននិយាយថាសីតុណ្ហភាពពេលយប់កើនឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតមានគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសសម្រាប់សុខភាពមនុស្សដោយសារតែរាងកាយមិនអាចសម្របសម្រួលនឹងសីតុណ្ហភាពបានរឿងនេះនាំទៅដល់ការកើនឡើងនៃករណីកាំងបេះដូងនិងការស្លាប់យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមនុស្ស 60,000 នាក់ថែមទៀតបានស្លាប់ដោយសារតែកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនៅអឺរ៉ុបកាលពីរដូវក្តៅមុនទោះបីជាមានផែនការរឹងមាំក្នុងការព្រមានទុកជាមុននិងសកម្មភាពសុខភាពដ៏ប្រសើរនៅទ្វីបនេះក៏ដោយអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានប្រកាសថាវាមានភាពបន្ទាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងកម្ដៅខ្លាំងដែលបន្លាយពេលនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះនឹងហានិភ័យទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានព្រមានប្រឆាំងនឹងហានិភ័យដែលចេះតែកើនឡើងសម្រាប់ការស្លាប់ដោយសាររលកកម្ដៅនៅទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកណែនបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ដៅដែលខ្លាំងជាហានិភ័យសម្រាប់សុខភាពមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារហេតុផលនៃនគររូបនីយកម្មកើនឡើងនិងការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពខ្លាំងក្លានិងការឡើងវ័យចាស់របស់ប្រជាជនយោងតាមអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានឲ្យដឹងទៀតថារលកកម្ដៅរីកសាយភាយនិងពង្រីកវិសាលភាពនៅឆ្នាំនេះគឺជាការប្រកាសអាសន្នលោកណែនបានទទូចថាលក្ខខណ្ឌដែលក្តៅចង់ឆេះគឺមិនមែនជាប្រព័ន្ធឧតុនិយមធម្មតាកាលពីអតីតកាលនោះទេវាគឺជាវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងបានបាត់បង់ទឹកកកនៅពោះខាងជើងហើយរឿងនេះបានពង្រឹងយន្តការកម្ដៅកើនឡើងហើយវានឹងបន្តទៅមុខទៀតលោកប៉ានូសាអារីស្តូគឺជាប្រធានក្រុមនៃអង្គការសុខភាពបន្ទាន់នៃសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអត្តចន្ទក្រហម លោកប៉ានូសាអារីស្តូបានប្រកាសថាវាមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់នឹងក្លំមើលមនុស្សងាយរងគ្រោះដោយសារហេតុផលនៃសុខភាពមិនល្អរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើលក្ខខណ្ឌសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងលក្ខខណ្ឌជីវិតដែលអាចនាំមកនូវហានិភ័យដូចគ្នាលោកប៉ានូសាអារីស្តូបានបន្ថែមថាសង្កាត់ដែលប្រជាជនមានចំណូលទាបនៅអឺរ៉ុបសប្តាហ៍រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតលោកបានកត់សម្គាល់ថារលកកម្ដៅក៏មានឥទ្ធិពលលើវិស័យដតីទៀតនៃសង្គមដោយសារហេតុផលនៃការថយចុះនៃផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលការកើនឡើងកម្ដៅដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនឹងមិនអាចជៀសផុតបានទេវាជាការបង្គាប់បញ្ជាឲ្យត្រៀមខ្លួននិងសម្របខ្លួនដោយសារទីក្រុងជាច្រើនផ្ទះនិងកន្លែងធ្វើការមិនបានសាងសង់ឡើងដើម្បីតស៊ូនឹងសីតុណ្ហភាពដែលចេះតែក្តៅខ្លាំងនិងបន្លាយរយៈពេលយូរនោះទេ
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរីកិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានាទីទស្សនសាស្ត្រព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតមកដល់យើងឃើញថាអ្នកនេះគាំទ្របកនេះអ្នកនោះគាំទ្របកនោះដូច្នេះទោះជាមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នាឬការខ្វែងគំនិតគ្នារឿងនយោបាយទៅហើយក៏ដោយក៏កុំយកមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារអាជីវកម្មការងាររកស៊ីការងាររដ្ឋបាលក៏ដូចជាការងារអភិវឌ្ឍសង្គមផ្សេងផ្សេងនោះទេដូច្នេះគ្រប់សកម្មភាពឬរឿងអ្នកនេះគាំទ្របកនេះអ្នកនោះគាំទ្របកនោះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្តគឺយើងចូលធ្វើការហើយដូច្នេះសូមពង្រឹងស្មារតីនិងផ្ចិតផ្ចង់ការងាររបស់យើងឡើងវិញរៀងរាល់ខ្លួនលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាយកាលទី7បានចេញបណ្ដាបណ្ដាដោយគណៈបកនីមួយៗនៅក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង18សុទ្ធតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងតែតិចឬច្រើនដូច្នេះសូមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗរសារភាពថ្លៃថ្នូរកុំឌឺដងដាក់គ្នាអ្នកដែលចាញ់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងតិចសូមកុំទោសចិត្តសូមប្រឹងប្រែងបញ្ចេញទស្សនៈនិងសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រុមអ្នកដែលឈ្នះកុំឌឺដងដាក់គេព្រោះតែខ្លួនឈ្នះពីព្រោះជ័យជំនះវាមិនមែនចេះតែអាចរក្សាបានរហូតនោះទេប្រសិនបើខ្វះសុភវិនិច្ឆ័យក្រៅពីគណៈបកទាំង18ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏មានក្រុមអ្នកគូសញ្ញាឆ្នោតចោលថែមមួយក្រុមទៀតដោយក្រុមនេះត្រូវបានគេដឹងថាអាចជាសកម្មជនឬជាអ្នកស្ម័គ្រស្ម័គ្រនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងសូមគំលាបព័រពេលនេះលទ្ធផលចេញហើយការលាបព័រការហៅក្រុមនេះក្រុមនោះគួរតែបញ្ឈប់ហើយអ្វីដែលបន្តគឺជំរុញការធ្វើការនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតាមមុខជំនាញតាមការទទួលខុសត្រូវឡើងវិញដើម្បីប្រកបដោយភាពនៃសង្គមនិងនិរន្តរភាពនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ស្រុកជាតិទូជាអ្នកនេះគាំទ្របកនេះអ្នកនោះគាំទ្របកនោះអ្នកនេះគូសញ្ញាឆ្នោតចោលគឺសុទ្ធតែជាខ្មែរដូច្នេះទោះជាមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នាគឺខ្វែងគំនិតគ្នាតែរឿងនយោបាយបានហើយហើយកុំយកវាមកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអាជីវកម្មការរកស៊ីការងាររដ្ឋបាលក៏ដូចជាការងារអភិវឌ្ឍសង្គមផ្សេងៗមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតយើងបានឈប់សម្រាក3ថ្ងៃពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ហើយនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាទៅគឺយើងចូលធ្វើការហើយដូច្នេះសូមពង្រឹងស្មារតីនិងផ្ចិតផ្ចង់ការងារយើងហើយបើនៅតែផ្ដេកផ្ដួលនឹងលទ្ធផលអ្នកដែលខូចអនាគតគឺជាយើងខ្លួនឯងទេសរុបមកវិញអ្នកនយោបាយមានការងារនិងមានទំនួលខុសត្រូវផ្សេងមន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងនិងសន្តិសុខគឺមានភារកិច្ចផ្សេងកម្មករនិងកម្មការិនីទាំងអស់ក៏ផ្សេងគ្នាបើគ្រប់គ្នាផ្ចង់ស្មារតីនិងការងារក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវសង្គមនឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខថែមទៀតពុំខាន។